Биз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 6-октябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү тыңдап турасыз. Парламенттеги соңку чырдан кийин төрага Талант Мамытов өз каалоосу менен кызматтан кетип, анын ордуна депутат Нурланбек Шакиев шайланды.
Парламентте окуя болду. Бардыгыбыз бул жерде өз ыктыяры менен каалагандар Баткенге бардык. Бул маселе парламенттен кээ бир депутаттарыбыз айтып, массалык маалымат каражаттарына дагы чыгып кетти.
Украинанын армиясы Херсон облусунда орус күчтөрүн дагы 30 чакырым артка сүрүп, ондогон айылдарды бошотту.
Сегодня у нас есть хорошие новости из передовой, из дипломатической.
Биринчиси, Украина армиясы өлкөбүздүн түштүгүндө коргоо операцияларына алкагандай ыкчам жана батыл кыймыл жасады. Орусия өткөргөн жалган референдумдардан булатыда ондогон калктуу конуштар бошотулду.
Баткендеги чек ара айылдарында талкаланып өрттөлгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштерин баштоо дагы да кечиңдеп жатат.
Тажиктерде күйгөн үйлөр уже фундамент коюп кирпич коюп баштады. Биздикилер толук сүрдүрүлүп бүткөн эле да. Бул бир кило цемент түшүп бир шагал төгөлбүсө кирпич коюла элек ал. Качанкы бул туруштан эртең кыш келет.
Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң оболу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Кечээ Жогорку Кеңештеги элдик депутаттар тобу Ишеним, Атажурт Кыргызстан жана Альянс фракциялары парламенттин төрагалыгына талапкерлигин көрсөткөн Нурлан Шакиев 80 депутаттын макул деген добушуна ээ болуп төрага болуп шайланды.
Жон терибиз менен сезип атабыз, сырттан душмандар аябай бизге опурталдуу, коголаңдуу көрүнүштү берип турганда биздин ички ынтымагыбыз бекем болуш керек. Мурдагыдай болуп көрбөгөндөй бекем болуш керек. Министрлер кабинети менен биздин мамилебиз баш мыйзамда кандай жазылса, биздин көзөмөлдөө функциябыз кандай жазылган болсо, ыйгарым укугубузга эмне кирсе, биз ошонун негизинде иш алып барабыз.
Добуш берүү жабык өттү. Шайлоого жалпысынан 87 депутат катышып, 3 шайлоо кагазы жараксыз болуп чыкты. Буга чейинки төрага Талант Мамытов кызматынан өз каалоосу менен кетип жатканын ошол эле күнү парламенттин жалпы отурумунда билдирген. Мындай чечимге парламенттеги акыркы айрым окуялар себеп болгонун учкай кыйытты. Шакиев 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин бийликтен кулаган президент Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы болуп 2 жылдай иштеген, ага кеңешчи да болгон. 2010 жылдын декабрында маданият жана маалымат министри болуп дайындалып, бул кызматта 1 жыл иштеген. Мындан тышкары бир нече гезит телеканалдарды жетектеген, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына Аксы шайлоо округунан шайланып келген. Орусиянын Пенза шаарында мобилизациядан качууга байланыштуу кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Свобода радиосу укук коргоо багытында иш алып барган Агора уюмунун башчысы Павел Чиковко шилтеме берип жазды. Мобилизация жарыялангандан кийин мындай жүйө менен иш козголгон учур каттал элек болчу. Чиковтун айтымында 32 жаштагы шектүү аскер комиссариатына чакыруу кагазына кол коюудан баш тарткандан кийин ОМОНдун көмөгү менен кармалган. Эки күндөн бери ал убактылуу кармоочу жайда отурат, шаршембиде соту болмок. Укук коргоочунун айтымында Орусиянын жогорку соту армиядан качуу беренеси милдеттүү аскердик кызматка баруудан баш тарткандарга гана колдонууларын, мобилизация ал категорияга кирбей турганын түшүндүргөн. Шектүүнүн адвокаты ишти токтотуу үчүн арыз тапшырганын билдирди. 21 сентябрда Орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Эксперттер коргоо министрлигине кеңири ыйгарым укуктар берилгенин, иш жүзүндө урушка ар бир киши салынышы мүмкүн экенин айтып жатышат. Мобилизация жарыяланары менен Орусиядан сырт жактарга кетүүнү каалагандар, өзгөчө башка мамлекеттерге чыгууну көздөгөн эркектер көбөйдү. Алар негизинен виза режими жок кошуна өлкөлөргө, анын ичинде Грузия, Казакстан, Армения, Кыргызстан жана Өзбекстанга агылууда. Кыргызстан прокуратурасы Бишкек автотранспорт муниципалдык ишканасын текшерип, жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды сатып алууда мыйзамсыз келишимдер түзүлгөнүн аныктады. Бул тууралуу кечээ башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда келишимде автобустар 154 827 000 сомго ашыкча бааланган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Бишкек шаардык прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдалануу жана атайын эле пайдасыз келишим түзүү беренелери менен кылмыш ишин козгоп, тергөө амалдары башталды. Кыргызстанда коомдук транспортка байланыштуу маселе өлкө эгемендик алгандан бери эле толук чечилбей келет. Бишкек мэриясынын автобус сатып алууларынан улам буга чейин бир нече кылмыш иши козголуп, мурдагы жетекчилер жоопко тартылган. Иран Британиянын Тегерандагы элчисин чакырып, Британ расмий адамдары Ислам Жумуриятындагы толкундоолорго шыкакчы болууда деп айыптады. Ирандын бийлиги дээрлик 3 жумадан бери уланып жаткан өкмөткө каршы акцияларды чет өлкөлөрдүн кутуму катары сүрөттөөгө аракеттенип келатат. Митинг демонстрациялар 16 сентябрда студент кыз Махса Амини полиция хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармап кеткенден кийин каза тапканы ачыкка чыкканда тутанып, бүт өлкөгө жайылган. Эл аялдардын укуктарын камсыздоодон тышкары башка саясий талаптарды да коюп жатат. Иран тышкы иштер министрлиги, Британ расмий өкүлдөрү өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүдө алар жасаган билдирүүлөрдөн Лондон Иранга каршы аракеттерге аралашкандардын бири деп баамдаса болорун жазды. Британ өкмөтү же элчилиги азырынча комментарий кыла элек. Коопсуздук күчтөрү нааразылык акцияларын ырайымсыздык менен басууда, Батыш Ирандагы соңку өнүгүүлөргө байланыштуу реакциясын билдирип келатат. Макса Амининин киши колдо болушуна жана Иран коопсуздук күчтөрүнүн демонстрацияларга кайтарган жообуна байланыштуу Европа биримдигинин мүчөлөрү колдо бар мүмкүнчүлүктөрдү, анын ичинде чектөөчү чараларды караштырып жатат деп айтты Шаркеттин тышкы саясатынын башчысы Йозеп Борел. Химия боюнча Нобель сыйлыгын америкалык жана даниялык окумуштуулар алды. Америкалык Каролин Бертоци, Берри Шарплес жана Даниянын өкүлү Мортен Мелдал молекулярдык, биортогоналдык химия жаатындагы эмгектери жана молекуларды жасоо инструменттерин тапканы үчүн абройлуу сыйлыкка татыды. 81 жаштагы Шарплес 2001 жылы да Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон. Бул аптада сыйлык медицина жана физиология тармагындагы ачылыштар үчүн швециялык биолог, физикадан франциялык, америкалык жана австриялык илимпоздорго ыйгарылды. Эми адабият жана тынчтык сыйлыгынын лауреаттары аталмакчы, экономика боюнча жеңүүчү 10 октябрда белгилүү болот. Сыйлык тапшыруу азия салт боюнча 10 декабрда Альфред Нобелдин каза болгон күнүндө өтөт.
Өнөр Жекши кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да көп. Эми баяндар бөлүгүбүзгө келели. Кечээ 5 октябрда Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Нурланбек Шакиев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды. Бул кызматты ага чейин аркалап келген Талант Мамытов өз каалоосу менен кетип жатканын билдирди. Буга чейин Баткендеги чек ара окуясы жана парламенттин имаратына бир жашы курал киргизилгени боюнча талаш чыккан. Төрага алмашууга ушул окуя себеп болгону айтылды. Толугураак Айбек Бийбосунов баяндайт.
Урматтуу коллегалар, эгер уруксат болсо мен бир жарыя кылып коеюн дедим эле.
Төрага Талант Мамытовдун кызматтан кете турганы 10 күндөн бери сөз болуп, анын өз каалоосу менен арыз жазганын депутат Мирлан Самыйгожо да айтып чыккан. Бирок маалымат расмий тастыкталган эмес. Жогорку Кеңештин 5-октябрдагы жалпы жыйынында Талант Мамытов спикерликтен кетип жатканына парламенттеги акыркы айрым окуялар себеп болгонун учкай кыйытты.
Парламентте окуя болду. Бардыгыбыз бул жерде өз ыктыяры менен каалагандар Баткенге бардык. Бул маселе парламенттен кээ бир депутаттарыбыз айтып, массалык маалымат каражаттарына да чыгып кетти.
Талант Мамытов толук ачыктабаган окуя Жогорку Кеңештин чек арадагы соңку жакжалды караган жабык жыйынында болгону белгилүү. Ошондон кийин Мамытов баштаган депутаттардын тобу Баткенге барып келишкен. Андан соң депутат Адахан Мадумаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев парламентке курал алып келгенин ачык айтып чыккан.
Төраганын кетиши күтүлгөн, күтүүсүз окуя. Мен эртең менен келип уктум, ушундай ушундай болуп атыптыр деп. Анан сүйлөштүк, эмне болду десем, ушундай ушундай кетиш керек болуп атат. Эми кетиш керек болуп атканын түшүнүп атабыз. Эмне себептен болгону? Парламенттин ичиндеги соңку болгон окуялар, жабык эшик артындагы болгон окуялар жана бир топ маселелер менимче ушундай жолго алып келди.
Талант Мамытов 2020 жылы 4 октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган. 2021 жылы Ынтымак партиясы менен шайлоого катышып, 29 октябрда 7 чакырылыштагы парламенттин курамында кайрадан төрага болуп шайланган. Ал убагында президент Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жакшы мамиледе болгону маалым.
Шакиев Нурланбек Тургунбекевичтин талапкерлиги сунушталсын.
Жогорку кеңештеги элдик депутаттар тобу ишеним ата журт Кыргызстан жана Альянс фракциялары парламенттин төрагалыгына Нурлан Шакиевдин талапкерлигин көрсөттү. Калган фракциялар эч кимди сүрөбөгөндүктөн Шакиев жалгыз талапкер болуп калды. Тыйынтыгында 80 депутаттын макулдугу менен ал төрага болуп шайланды.
Министрлер кабинети менен биздин мамилебиз баш мыйзамда кандай жазылса, биздин көзөмөлдөө функциябыз кандай жазылган болсо, ыйгарым укугубузга эмне кирсе, биз ошонун негизинде иш алып барабыз. Эч кандай мындай бир конфронтацияга барып же болбосо аларды көкөлөтө мактап же болбосо ашкере мындай орунсуз сындоолорго жол бербей, бардыгыбыз ушу мыйзам чегинде, баш мыйзам чегинде, регламенттин чегинде иш алып барабыз.
Нурланбек Шакиев иш жолунда өкмөттүк Эркинтоо гезитин, ЛТР телеканалын жетектеген. 2010 жылдагы апрель окуясына чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы, кеңешчиси катары иштеген. 2010-2011 жылдары парламентке келген Атажурт фракциясынын квотасы менен маданият министри болуп эмгектенген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Шакиевдин Курманбек Бакиевдер менен болгон мамилесине кызыкты.
Сиздин көз карашыңыз Бакиевдер боюнча кандай болот? 2019 жылда New TV өзү Бакиевдер жөнүндө 70 жылдык юбилейин куттуктап, жакшы сөздөрдү айтып ушундай болгон да.
Мурда иштеп кеткен бардык экс-президенттерге менин көз карашым коомдодон кескин айырмаланбайт. Коомдо көз караш кандай болсо, менин көз карашым да ошондой.
Нурланбек Шакиев 2021 жылы аксы бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келип, бир нече депутаттар менен бирге Атажурт Кыргызстан фракциясына кошулуп, кийин анын лидери болуп калган. Жаңы шайланган төрага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жакшы мамиледе. Жогорку кеңеште аны жактап бир нече жолу билдирүү жасаган. Депутат Искак Масалиев Шакиев оор учурда төрагалык кызматка отуруп жатканын билдирди.
Биздин өлкөбүздө парламенттик күч деген жоголуп кетти. Ошондуктан мен бекер суроо берген жокмун. Спикер болгондон кийин жогорку кеңештин ордуна коюш керек. Такыр эле администрация президенттин бөлүмүнө айланып кетпесин да. Акыбал оңой эмес. Бул жерде эрдик керек, кээ бир учурда кайраттуулук керек. Ал жетеби жетпей убакыт көрсөтөт.
Атажурт Кыргызстан фракциясынын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар экени айтылып келет. Бирок Ташиев бул маалыматты четке каккан.
Алуртудо Баткендеги чек ара айылдарында талкаланып өрттөлгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштерин баштоо кечеңдеп жатат. Суук түшкөнчө жетишпей калабыз деп чек аралаш аймактын жашоочулары чочулоодо. Чек арадагы куралдуу жаңжалда өрттөлгөн 423 үйдү 2 айдын аралыгында толугу менен кайрадан куруу зарыл. Үйлөр курулганга чейин жашап туруу үчүн ээлерине 300 000 сомдон кенемте төлөнүп берилмей болду. Курулчу үйлөрдүн ордун тазалоо жумуштары аягына чыга элек. Жергиликтүү бийлик тендер өткөрүлүп, курулуучу компания аныкталганын билдирди. Аймактан Жеңиш Айдаров толугураак кеп салат.
14-17 сентябрь күндөрдөгү чек арадагы куралдуу жаңжалда Баткен районунун айылдарынан үйлөрү тонолуп өрттөлгөндөр дагы деле үйүнө кайта элек. 500 адам жергиликтүү бийлик уюштурган атайын борборлордо жашап жатат. Айрым жарандар болсо жакындарынын үйлөрүндө жашап турат. Чек арадагы Карабак айыл өкмөтүнүн депутаты Акылбек Дилшатов күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштери себепсиз эле создуктурулуп жатканын айтат.
Тажиктерде күйгөн үйлөр уже фундамент коюп кирпич коюп баштады. Биздикилер толук сүрдүрүлүп бүтө элек да. Бул бир кило семент түшүп бир шагал төгөлбүрсе кирпич коюла элек ал. Качанкы бул турушта эртең кыш келет. Кандай болот? Мурунку ушундай тополоңдо эрте жазда башталган үй кышка чейин зорго бүткөн да. Эң акыры ушу кышка калып кетейин деп күздө бүткөн. Азыр бул турушта мурункудан дагы абал оор, тем более кирпич менен салабыз деп атат. Ал убакыт кармайт, куруш керек дегендей. Улазы кечигип атат. Эмне кечигип атат түшүнүксүз да.
Неберелери менен Баткен шаарындагы убактылуу борбордо жашап жаткан Аксай айылынын тургуну Жамила Закирова канчалык бул жерде жакшы карап жатканы менен өзүбүздүн үйүбүзгө кетсек дегенде эки көзү төрт.
Кече айыл өкмөтүбүз келип кетти, уруксат жок, чаң, анан жаман, балдарга сал начар болот, кооптуу деп бизди жөнөтпөй турат. Мүмкүн болсо тез тез биздин айылыбызда ошол түрдүрүү иштери тезирээк бүтсө биз деле үйүбүзгө кайтмакбыз. Бул жерде аябай энди жүдөөчүлүк болуп кетет экен да, көпчүлүк менен жашаган туура келбейт экен. Анан жаш балдарды, бөбөктөрүбүз бар.
Жергиликтүү тургундар буга чейинки калыбына келтирүү иштерин мисал келтирип, курулуш иштери айтылган мөөнөттө бүтпөй калышы ыктымал деп тынчсызданууда. Облустук капиталдык курулуш мекемеси куруучуларга 2 ай мөөнөт берген. Бул аралыкта 104 чарчы метр кыштан курулган үйлөр даяр болушу зарыл.
Тазалоо иштери жумуштары жүрүп атат МЧС тарабынан. Биз тарабынан проекттин долбоору ишке ашып, азыр бүгүнкү күндө ушул подрядтык организацияны тандоо маселеси турат. Ошол азыр жакынкы 1-2 күн ичинде тандоо маселеси бүтсө, курулуш жумуштары башталат. 2 айга деп срок берип атабыз. Мүмкүн болушунча эртелетип, элди эрте кышкы суукка калтырбай, эртерээк киргизгенге аракет кылабыз.
Дейт областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын директору Дүйшөбек Жалилов. Курулуш компаниялары берилген мөөнөт азыркы кырдаалды эске алуу менен өтө эле аз дешет. Ошол эле учурда аба ырайы да таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан улам кеминде 3 ай убакыт керек. Ансыз да жаңжалдан бери 20 күн өтсө да себепсиз эле иш башталбай жатат, дейт Мур курулуш ишканасынын жетекчиси Умар Мажиетов.
Аба ырайы анан азыркы учурдагы кырдаалуу өтө таасир этет. Ошол жака рабочий сила жеткизиш азыркы учурда деле уже баштала элек иш. Уже биринчи этаптары дагы кыйынчылыкты түзүтөт да. Анан акча маселеси боюнча дагы, тендер маселеси боюнча дагы көйгөйлөр өтө көп болуп атат. Мындай оптимально болбой жатат да. Башчыларыбыздан өтүнөт элек, документти эртерээк бүтүрсөк, эртерээк жумушка түшсөк, жашоочуларды үйүнө эртерээк кайтса, биз дагы тынч болот элек да.
Облустук бийлик жакынкы күндөрү курулуш иштери башталат, азырынча уюштуруу иштери жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Маалыматтар боюнча тендерден уткан компания аныкталып, тазалоо иштерин гана күтүп турат. Чек ара аймактарында дагы деле кооптуулук бар болгондуктан куруучулардын коопсуздугун күч кызматтары камсыздашы зарылдыгын айтат президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
Кечээ күнү тендер болуп өттү, ушу үйлөрдү салуу боюнча конкреттүү түрдө бир фирма уткан, азыркы учурда уже жумуштарын баштаганга даярданып жатат. Алардын ошол куруучулардын коопсуздугун сактоо боюнча албетте бул жерде чек ара кызматынан жана ички иштер министринин кызматкерлери сөзсүз түрдө коопсуздугун камсыздык берип турат.
14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кол салууда чек арада 640 үй жабыркап, 423 такыр жараксыз абалга келген. Үй жайы талкаланган жарандарды убактылуу башпайник менен камсыздоо үчүн жергиликтүү бийлик өз үйлөрүн сунуштаган ыктыярчылардын тизмесин даярдады. Жалпы материалдык чыгымды аныктоо иштери аяктай элек. Талкаланган үйлөрдү куруу иштери тез арада башталат деп айтылганы менен азырынча бир да үйдүн пайдубалы түптөлө элек. Кыргызстан чек арадагы акыркы жаңжалда 63 жаранынан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озоди радиосу 74 кишинин тизмесин жарыялады. Өз кезегинде Тажикстандагы кыйроолор жана жоготуулар болгонун билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Украинанын армиясы Херсон облусунда орус күчтөрүн дагы кыйла артка сүрүп, ондогон айылдарды бошотту. Орусиянын коргоо министрлиги аталган аймакта кеминде 30 чакырымдай чегингенин моюнга алды. Мунун фонунда мобилизацияга жаңы тартылгандар өздөрү туткунга түшүп берип жатат. Аларда орус президенти Украинанын 4 облусун аннексиялоо жарлыгына кол коюп, алардын жетекчилерин дайындады. Теманы алдыда менин баянымдан угаласыз. Украин бийлиги контур чабуулдагы жаңы жетишкендиктери тууралуу отчет берип, Орусиянын аскерлери басып турган 6 облустун 4-өндө айыл кыштактарды өз көзөмөлүнө кайтарганын жарыялады. Соңку суткаларда 2 гана аймакта жылыштар болбоптур. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда мындай деди.
Сегодня у нас есть хорошие новости из передовой, из дипломатической.
Биринчиси, Украина армиясы өлкөбүздүн түштүгүндө коргоо операцияларын алкагында ыкчам жана батыл кыймыл жасады. Орусия өткөргөн жалган референдумдардан бул аптада ондогон калктуу конуштар бошотулду. Алар Херсондо, Харьковта, Луганскиде жана Донецкиде. Херсон облусунда эле Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Чоң жана Кичи Александровка жана Давыдов Брод айылдарынан оккупанттарды сүрүп чыгардык. Бул дагы толук тизим эмес. Биздин жоокерлер токтоп калган жок. Баскынчыларды толук сүрүп чыгаруу убакыттын гана иши болуп калды.
Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковтун басымдуу аянтын украиндер сентябрда контур чабуулдун алкагында бошоткон. Ал жүрүштөр августтун аягында башталган жана дале уланууда. Орусиянын коргоо министрлиги өз аскерлери бир катар багыттарда чегингенин жалпылаштырып мойнуна алды. Министрлик соңку брифингде көрсөткөн картада алар Херсон облусунда кеминде 30 чакырымдай артка тартышканын көрсөттү. Бул айырмачылыктарды агентство басылмасы мекеменин мурунку карталарына салыштыруу менен таап чыкты.
Коргоо министрлигинин картасында көрсөтүлгөн Херсон облусунун түндүк бөлүгүндөгү чегинүү көз карансыз байкоочулардын жана орусиячыл аскердик блогерлердин карталарына караганда кыйла айырмаланат. Мурдараак фронттун линиясы Давыдов Брод, Добрянка жана Золотая Балка конуштарынын тегерегинен өтүп жаткан болчу. Шейшембиде коргоо министрлиги Давыдов Брод жана Дутчан айылдарына чейинки аянттар гана Орусиянын армиясынын көзөмөлүндө калганы көрсөтүлгөн. Мындай жол менен аталган аймактардагы фронттун линиясы болжол менен 30 чакырымга түштүк тарапка жылды,
деп айтылат басылманын маалыматында. Ал эми Херсон облусундагы Оруча бекиткен администрация чегинүү ушуну менен токтой турганын, калган аймактар корголуп калаарына ичендирүүдө. Алар Орусиянын күчтөрү азыр кайрадан жыйналып, Украинанын армиясына жооп бергени жатканын кабарлашты. Херсон облусундагы Орусия дайындаган губернатордун орун басары Кирилл Стремоусов өзүнүн телеграм каналындагы видеодо мындай деди.
Мы сейчас находимся, как вы видите, из мирного города Херсона.
Биз азыр тынч Херсон шаарында турабыз. Алыс жактарда атышуулар болуп жатат, бирок көп эмес. Херсон облусунун аймагын кайрадан тартып алып жатканы тууралуу социалдык түйүндөрдө жарыяланган маалыматтар, кооптонуулар жөнүндө айтсам, Украин күчтөрүнүн чабуулу Дутчан конушунун айланасында токтотулду. Бул аймактар Орусиянын курамында жана ага кол салгандарды авиация менен артиллерия талкалап жатат. Дүрбөлөңгө түшүп, мындан шоу жасабагыла.
Ал ортодо Орусиянын аскерлери, анын ичинде мобилизацияга тартылгандар да Украинанын куралдуу күчтөрүнө жапырт түрдө колго түшүп бере баштады. Киев уюштурган «Жашагым келет» деп аталган борборго соңку 2 аптада кеминде 2000 орус аскери байланышып, согушууну каалабай турганын, дароо эле туткунга түшүүгө даяр экенин билдиришти. Украинанын «Жашагым келет» долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко мындай деди.
Украина гарантує неухильне виконання.
Украина колго түшүп бергендерге Женева конвенциясын сактап, 3 маал тамак, медициналык жардам жана жакындары менен байланыш уюштуруп берүүгө кепилдик берет. Эгер орусиялык аскердик туткун өз мекенине кайтууну каалабаса, анда биз алардын Украина аймагында калуу мүмкүнчүлүгүн караштырып көрөбүз.
21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым-жартылай мобилизация жарыялаган. Путин 5 октябрда Украинанын оккупацияланган Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын Орусия Федерациясынын курамына кошуу тууралуу келишимдерди ратификациялаган мыйзамдарга кол койду. Ал аймактардагы Москва өзү дайындаган жетекчилер менен келишимдерди Путин өзү 30 сентябрда кабыл алган. Эларалык нормаларды одоно бузган Москванын кадамын батыш катуу айыптап, дипломатиялык басым кысымын улантууда. Украинанын бийлиги да бул аннексияны тааныбай турганын жарыялап, бийликте Владимир Путин турганда Орусия менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Кайрадан жергиликтүү темаларга кайталы. Кечээ Кыргызстанда мугалимдер күнү белгиленди. Бул күндү турлай кабарчыбыз Максат Жангазиев Катардагы мугалимдин бир күнүнө сарэсеп салган. Өз кесибин сүйгөн каарманыбыз Жылдыз Эшманбетова дасыккан окутуучу болуу үчүн күнүнө 3-4 саат гана уктай турганын айтат. Мугалимдердин жумушунун түмөнтүйшүгү жана баалуулугу тууралуу төмөнкү баяндан угаласыз.
Саламатсыңарбы балдар?
Жылдыз Эшманбетова Бишкектеги номер 55 орто мектепте кыргыз тили мугалими болуп эмгектенет.
Сабакка даярбысызбы?
Ооба! Саламатсызбы Жылдыз эче? Алгач ушул бүгүнкү мугалимдер майрамы күнү менен куттуктайм сизди.
Бүгүнкү майрамдык маанайыңыз кандай болуп атат?
Саламатсызбы Максат мырза? Рахмат, чоң рахмат. Албетте мугалим үчүн бул баягы бир күн болсо да бир кутуктоо, ал эми балдар менен күнүгө көрүшү бул мугалим үчүн күнүгө майрам экен да. Учурдан колдонуп бардык жалпы өзүбүздүн республикабыздагы ушул кесип ээлерин куттуктап кетпекчимин.
Педагогикалык тажрыйбасына 14 жыл болгон Эшманбетова буга чейин мектептен 17,000 сомдун тегерегинде маяна алчу. Ал эми быйыл ал сентябрдан баштап 29,000 чейин көтөрүлдү. Бирок азыр азык-түлүк баасы асман чапчып тургандыктан мугалимдин бул маянасы деле кем карчын толук жабат деп айтуу кыйын.
Чынын айтсам, эми баягы мугалим киши гумандуу келет экен да, гумандуу келгендиктен биз жеткирет экенбиз, жетпесе да жетти деп шүгүр дейт экенбиз да. А мындай эсептей келгенде чынында бул өтө эле аз. Бул мындай орточо эсеп менен алганда бул 2 жумалык баягы адамдын сарп кылуусу да. Бул 29,900 2 жумага эле гана жете турган сумма да негизичи. А бир айга эсептей келсек, бир айга 70-80,000 кетет экен. Эгер мен үй бүлөмдө өзүм, балдарымдын, алардын муктаждыктарын, өзүмдүн муктаждыктарын, үй бүлөдөгү азык түлүктөрдү сатып алыш керек, жана кир жууч каражаттарды сатып алыш керек. Чынын айта келгенде азык түлүктөрдүн дагы кир жууч каражаттар өтө эле кымбаттап кетти азырчы. Анан могу балдардын окуу куралдары кымбаттап кетти.
Мугалимдин көп эле убактысы мектепте өтөт да. Анан өзүңүздүн үй бүлөңүз бар, өзүңүздүн бала чака бар дегендей, анан аларга кантип убакыт бөлө атасыз?
Ооба, бул абдан оор суроо. Анткени үйдө өзүмдүн балдарым эле кээде нааразычылыктарын билдирип калат да. Апаки баягы болбой эле класста болгон, мектепте болгон өзүм жетишкендиктерим менде баягы сүрөттөргө чыгарам, анан аларды кээде ата энелерге көрсөтөм, анан айтып калат да, көрдүңүзбү, булар менен сүрөткө түшөбүз, анан бул конкурстарда булар менен жүрөбүз, анан мынтип жүрөбүз, анан болбой эле мектеп үчүн тартып атасыз, мектеп үчүн гүл алайын деп жүрөбүз, анан муну алайын, тигин алайын деп жүрөбүз дейт. А болбой эле ортодо өзүмдүн балдарым менен окуучулар ортосунда кызганыч болот. Эми кандай айтсам, эми универсал болгонго аракет кылабыз да. Үйгө да жетишкенге, балдарга да жетишкенге, алардын сабактарын караганга, алардын да мугалимдери бар, алар менен байланыш түзгөнгө аракет кылабыз. Бирок болбой эле аксайт, андай мамилебиз да аксап калат.
Эшманбетова эмгектенген 55-чи мектепте да кээ бир класста 40 ашуун окуучу билим алат. Окуучулардын көптүгү аз келгенсип, мугалимдерге жүктөлгөн коомдук жумуштар бир топ күчтү алат экен.
Ушундай көрүнүштөр болот чынында. Ошол шайлоону айтып кетсем болот. Мисалы, шайлоонун эч кандай тиешеси жок мектеп менен. Деги эле ушул шайлоонун өзүн эле ошо мектептин имаратын өткөрбөй эле койсо. Анткени бул жерде биздин канча убактыбыз сарп болот, канчалаган мындайча айтканда жана негативди коебузго, ошондой нерселерди өзүбүзгө кабыл алабыз, сиңиребиз, көрөбүз андай нерселерди да. Шайлоо учурунда кандай кемчиликтер кетет, аларды да көрөбүз. Бул кесип ээлерин мындай нерсеге аралаштырбай эле койсо жакшы болмок да. Абдан эле чын эле одоно көрүнүштү.
Мугалим Жылдыз Эшманбетова иши оор болсо да, өз кесибин сүйүп иштеген адис. Ал балдарга байланып, алардын чоңоюп өспөнгөнү дем берерин айтат.
Мугалимди мектепке тартыптырган бул балдар эле да. Балдар, ар бир баланын кылык жоругун көрөсүң, аны кечеки болгон кылык жоругун бүгүн эстейсиң, аны башкаларга айтып бересиң, анан улуу адамдар бар, биякта жакшы адамдар бар, өзүбүздүн асаат чечекилер бар. Ал эжелерден биз турмуштук, ошо кесиптик мындайча айтканда тажрыйбаларды алабыз ошо эжелерденчи.
Кандай эмесе балдар, маанайыңар кандай?
Жакшы.
Азаматсыңар. Эмесе балдар биздин
Эшманбетова окуучуларга сабак берүүдөн сырткары директордун методикалык жактан орун басары кызматын да аркалайт. Иши көп экенине карабай ал баарына өз учурунда жетишүүгө аракет кылат.
Чарчаганда негизде эмне кылып эс аласыз мисалы?
Аял кишинин чарчаганы бул үйдүн оокатын бүткөнү деп коет го. Биз чарчаганыбыз албетте адам болгондон кийин физикалык жактан чарчайбыз, моралдык жактан чарчайбыз. Бирок үйгө келгенде аял киши ушу кой ушу балдарыма бүгүн ушу колум менен тамак жасап бербесем мен өзүмдү күнөөлүү сезе берем да. Анан жок дегенде ушу колум менен тамак жасап бергенге аракет кылам, өз колум менен бир күндө бир маал тамак жасап бергенге. Жок, ага жетишпей баратсам таң азан саат 5:00 туруп жасап берип, анан баягы болбой эле эненин колунан жеген тамак баланыкы, болбой эле баягы эненин мээрими ушу тамак аркылуу өтөт да көбүнчөсү. Ошентип бергенге аракет кылам да. Анан чарчаган деген аял кишиде мен ойлойм, ушу болбойт го депчи. Анткени баягы мактаныч катары айтпайм, мен мисалы бир күндө 3-4 эле саат уктайм. Ошого организм көнүп калган да.
Жылдыз Эшманбетова окуучулардын түйшүгүн жеңилдетүү үчүн мектептерге көбүрөөк технологиялык каражаттарды алып берүү керек деп эсептейт. Анткени айрым мамлекеттик мектептерде кадимки принтер тартыш болсо, электрондук доскалар жок койсе. Мындан сырткары жаш мугалимдердин тажрыйбасы үчүн методикалык китептер да жетишпей турат. Буларга карабастан Ишмамбетова өз кесибин сүйүп, үйрөнгөн билимин жаш муунга татыктуу өткөрүүнү кыялданат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бул чыгарылыштарын Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы уктуруубуз бар. Прагадан сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 6-октябрь, күнгө бейшемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Кыргызстандагы октябрь окуяларына толук 2 жыл болду. Парламенттик шайлоого байланыштуу чыккан тополоңдун соңу өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген. Андан бери башкаруу формасы өзгөрдү. Өлкөдө бир нече окуялар катталды. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө октябрь окуяларынын сабактарын жана андан кийин келген бийликтин убадаларын талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эксперттер талдайт берүүсү кече кечинде Азаттыктын эфиринде жана YouTube-дагы каналыбызда түз эфирде берилди. Азыр анын кыскартылган версиясын кайталап уктурабыз. Толук видеону YouTube-дан таап көрсөңүз болот.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда кезектеги жолу бийликтин алмашын шарттаган октябрь окуяларына 2 жыл толду. Бул окуяларды белгилөө саясий жараян кызып, чек ара маселеси курчуп, кезектеги жолу парламенттин төрагасы алмашкан учурга туш келди. Бул окуялардын саясий абалга тийгизген таасири кандай? 2 жыл мурда элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген жетекчилер өз убадасынын өтөөсүнө чыгып жатабы? Бул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасы да талкуулайбыз. Биздин талкуубузга саясатчылар Жеңиш Молдокматов жана Элдар Абакиров, ошондой эле эксперт Шерадил Бактыгулов студияда катышууда. Мен белгилеп кетүү үчүн нерсе, биздин талкуубузга Жогорку Кеңештеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев дагы катышууга убада берген эле, бирок эфирге 10 мүнөт калганда ал катышуудан баш тартты. Себеби катары парламентте дале болсо саясий окуялар кызып, Жогорку Кеңештин вице-спикерлерин тандоо боюнча жыйындар өтүп жаткандыгы менен байланыштырды. Анын жыйынтыгы кандай бүткөндүгүн эртең вице-спикерлерди тандоонун кимдер тандалгандыгынан көрөрбүз. Бирок Марлен мырзанын 10 мүнөт калгандагы баш тарткандыгын жалпы аудиторияга, көрөрмандарга болгон мамилеси деп түшүнөлү. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип бергендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматын тапшырып, Нурлан Шакиев мыйзам чыгаруу бутагынын башчылыгына шайланды. Бул саясий жүрүштөр бийлик алмашкан октябрь окуясынын 2 жылдыгына дал келүүдө. Оголу ушул Талант Мамытовдун бүгүнкү билдирүүсүнөн үзүндү көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Жеке өзүм чечим кабыл алдым. Ага себеп болуп билесиздер, жакында парламентте окуя болду. Бардыгыбыз бул жерде өз ыктыяры менен каалагандар Баткенге бардык. Бул маселе парламенттен кээ бир депутаттарыбыз айтып, массалык маалымат каражаттарына дагы чыгып кетти. Мен ошол кезде чечим кабыл алып, өзүм заматта эле арызымды жазып Баткенге кетейин деген оюм бар эле. Бирок тилекке каршы бул жерде депутаттар чыгып, силердин суранышыңарды эске алып, албетте мен вактынча өз милдеттеримди орун басарым Исаева Жамиле Куанычбековна жүктөдүм. Бүгүн ойлонуп чечим кабыл алдым, урматтуу коллегалар.
Бул парламенттин экс-спикери Талант Мамытовдун түшүндүрмөсү болду. Жогорку Кеңештеги маанай, Талант Мамытов айтып жаткан мурдагы жыйындардагы окуялар тууралуу эгерде депутаттар келгенде жакшылап сурайт элек. Мен бирок Жеңиш мырза, сизге суроо жолдойюн деп жатам. Мына ушул тапта коомчулук соңку бийлик алмашкан 2 жыл аралыгында саясий окуяларга сереп салып турган кез, мына бүгүнкү Дал ушундай учурда бүгүнкү спикердин отставкасын кандай түшүнүшүбүз керек? Аны бул кадамга кандай конкреттүү кадамдар, кандай конкреттүү окуялар түртүшү мүмкүн?
Талант Мамытовдун кетиши бул саясий чечим болду. Өзү эми баягы кыйрынан айтып атпайбы, ачык айтпагандан кийин. Бул эми жакында ачыкталат, анын чети чыкты. Бул Баткендеги чек ара чырына байланыштуу. Мына ошол учурда Камчыбек Ташиев парламентке 2 ящик автомат алып барып, ичиндеги депутаттар менен болгон бир кармашуунун кесепети болду. Бул бир. Экинчи, мына Талант Мамытов айтып атат, өз ыктыярыбыз менен Баткенге барганбыз. Ошол күнү мен убактылуу кызматыма кеткем, бирок суранычыңар менен калдым деп атат. Бул ошол кезде билесиздер да, Жогорку кеңештин алдына 2 автобус токтоп, анан депутаттар кеткен. Ичинде ар кандай божомолдор бар, мушташ чыккан, уруш чыккан дегенчи. Эми анын ойлойм, бир жакында ачыкка чыгат. Бул биринчи. Экинчи, таасир талаш. Себеби биз билебиз да, мына 2 жылда эмнеге жеттик, эмнени жоготтук, бул кандай башкарууга келдик. Бул биринчиден авторитардык башкаруудан дагы эң коркунучтуу, бул достук, кудалык жана кландык башкарууга келдик да. Мына ошол таасир талашуунун кесепети болду. Үчүнчү, бул кемпироват. Кемпироват маселеси, бул менин өз жеке божомолум. Себеби мына кечээ эле өзгөндө жолугушуу болду президент менен. Мына ошол жерде эч нерсе ачыкталбай, протокол ачыкталбай, бир 90% катышкан элдин добушу менен чечилди деген маселе көтөрүлдү дагы. Мына парламентке ратификацияга документ келет деп атат. Менин оюмча Талант Мамытов келечекте Талант Мамытовдун колу менен кемпироват кетти дегенден качып, мына ошондон баш тартты деп ойлойм.
Турага 2 жыл мурдагы бийликке келген саясий күчтөр менен мындай келген үзөңгүлөштөрдүн эң жакын адамдардын бири болчу. Мен Шерайдил мырза сизге жолдойюн. Анын бул жолку кадамы алардын саясатына каршылыкпы же кайсы бир, Жеңиш мырза айткандай, жоопкерчиликтен качуу аракетиби?
Каршылык деп айта албайбыз, себеби ага чейин мына мисалы тууралуу болуп атканда каршы сөздөрдү айткан эмес да. Дайыма кандай мыйзамдар керек болсо ошолдун долбоорунун колдоп жүрүшкөн, көрсөтүп жүрүшкөн, мындай башка мындай сөз менен айтып атканда дайыма кандай бизде саясий курс болуп атканда аны колдоп жүргөн. Ошонуга айтып атканда мындай каршылыкты көрсөткөн деп айта албайбыз. Негизи кеткени тилекке каршы Талант Мамытов мырза менен биз чай ичкен жокпуз да. Аны сынаган жокпуз, эмне үчүн кетти деп. Но бирок ал жигит мындай жаш болуп атат, ооруган эмес, анан ушундай торагачылыктан кетип атам деп айтып атканда бул албетте өзүнүн жеке пикири болсо, бирок аны мындай айтып атканда албетте саясий негиздеме бар болуш керек. Себеби ал деле мындай оңой бою кеткен жок да.
Жоопкерчиликтен качуу аракети, коркуу деген божомолдор канчалык деңгээлде?
Ушундай сөздөр деле бар. Жоопкерчиликтен кетип атат, андай болуп атат деп. Но бирок мындай ойлосок эле, ушул октябрь окуялары болуп атканда, 2020 жылдын октябрь окуялары болуп атканда тиякта деле мыйзамдар бузулган да, баш мыйзамыбыз бузулган, анан тиякта деле жоопкерчилик бар да. Биз мына билип атабыз, мындай Азымбек Бекназаров мырза баарыбыз ал кишини эле тааныйбыз, дайыма ушундайды айтып атат, кандай болду деп.
Жанагы акыркы окуя боюнчачы, мисалы жанагы парламенттеги акыркы окуяга өзү негиздеп атпайбы? Анын кандай таасири болушу мүмкүн?
Болушу мүмкүн, себеби биз билип атабыз да, бүгүнкү ушундай отставка кетип атканда бул негизи процедурдук маселени көрүп атабыз да. Бүгүн мындай шайлоо өттү, өзүнүн мындай арызын көрсөттү, мындай кетип атам деп. Анан ушул процедуранын негизинде уюштуруп эле эсептөө комиссияны уюштуруп, бюллетендерди таратып, анан ушул 80 депутат добуш макулубузду бергенде муну мурун эле иштешкен да. Мурун эле иштеп, мындай торгачылыгын кетет, бул кишини шайлайлы, колдойлу жана башка деп эле ушундай иш болгон да, ички иш. То есть мындай башка сөз менен айтып атканда мындай жумуш бир күн жумуш эмес. Аны где-то минимум 5-6 күн керек да.
Буга чейин Адахан Мадумаров дагы белгилеп өткөн жанагы 2 жашык курал боюнча анын чымтөгүнү канчалык экендигин биз билбейбиз. Бирок ошол аракетке жооп деп кабыл алсак болобу?
Жок, мен мына башка пикирди айтайын дедим эле. Курал балким мааниси бар, но бирок ушул кемпироват маселе, алар анан ушул төрагачыны кетем деп аткан ал бирдей башталган да. Ошону айтып атканда мына кемпироватка каршы чыккандар адамдар анан ушул аларды угуп Талант Мамытов кетип атат деп мындай так айта албайбыз да. Себеби алар мындай параллелдүү процесстер болчу да.
Жок, буйталып эле ачып эле айтышыбыз керек да, бул жерде таасир талаш. Анткени биз билебиз, парламентке жаңы төрага шайланып атканда Нурлан Шакиевдин аты аталган, эң биринчи билесиздер да. Ошондо Мадумаров да Адахан Кимсамбаев чыккан, Талант Турдумановч, анан Нурлан Шакиев болот деп, бирок Талант Мамытов төрагалыкка көрсөтүлгөн. Экинчи жолу шайланганда да ошондой болду. Эми азыр эң биринчи бул абдан коркунучтуу прецедент. Парламентте эки ящик автоматты көтөрүп келип, парламенттин депутаттарын баш ийдирүү. Мына ошого баш ийбей коюп, ал жерден талаш болду деп ойлойм. Эң чоң бул, эң чоң себептин бири бул чек ара маселеси, Кемпирабад.
Мен дал ушул нерсени Элдар мырза сизге жолдойюн деп атам. Жаңы бийлик үчүн, Садыр Жапаровдун бийлиги үчүн соңку чек арадагы кырдаал оор сыноолордун бири болуп турат. Жаңы төрага Нурлан Шакиев да азыр сырткы душмандар опурталдуу болуп жаткан чакта, ички парламенттин ичиндеги жана бийлик бутактарынын ортосундагы ынтымак бекем болушу керек экендигин белгиледи. Шакиевдин келиши менен ошо парламент ошондойдур бир тең салмактуулук камсыздалабы же карама каршылык күчөйбү? Сиздин көзкарашыңыз кандай?
Эми биринчиден бүгүнкү болгон окуя мага эч бир мындай сюрприз эмес, анткени мурунтан бери эле айтылып келаткан. Бул билбейм, мүмкүн жанагы бийликтеги эки адам сүйлөшкөндүр, может эки жыл сенин адамың болот спикер, анан эки жыл менин оюмча ошого жакын сыяктуу бир нерсе. Эми акыркы болгон окуялар буга дал келип калды окшойт, анткени чындыгында эле эки жыл өтүп кетти. Жок, бирок эми парламент шайлоодон бир жыл өттү, бирок октябрдагы окуядан бери эки жыл өттү. Эми мындай да, бир буттуу стол кулайт, эки буттуу стол деле кулайт. Вот үч бут болгондо ал бекем турат, төрт бут болсо өтө бекем турат. Ошон үчүн адамзат бекеринен бекер үч бутактуу, төрт бутактуу бийликти ойлоп тапкан эмес да. Ал мындай асмандан түшкөн эмес, ал адамзаттын миң жылдык тарыхы менен териштирүү менен келген. Биз деле батыш дейбиз, тиги дейбиз, бу дейбиз, эми батыш деле демократияны сүйгөнүнөн демократия келген жок. Ал Францияда 100 жыл революция болду, башка окуялар болду, Гитлерди көрүштү, Наполеонду көрүштү, Гитлердин таасиринен 100 миллиондогон адам өлдү, экинчи дүйнөлүк согуш болду. Ошонун баарын көрүп, булар акылга салып, мындай баланстуу система керек экен. Төрт ушу бийлик, аткаруу бийлиги керек, мыйзам чыгаруу бийлиги керек, сот бийлиги керек, и төртүнчү бийлик мына сиздерсиздер, журналисттер, э
жарандык коом,
журналисттер деп коебуз. Ошондо гана мындай кеңешкен жакшы чечимдер кабылданат. Эми биз Кыргызстан жаманбы жакшыбы, 32 жыл мына эгемендүүлүгүбүз бар. Эми негизи кыргыз эли көптү көргөн, бирок ортодон 70 жыл Москва башкарган бизди, бирок акыркы 32 жылда көп эле нерсе үйрөндүк. Мен ойлойм, эми 100% болбосо да Кыргызстандын бир жок дегенде 20-30% эли беш колдой баарын түшүнүп турат. Эки жыл мурун октябрь окуяларда эмне болгон баары эле билет. Жаштар өзгөчө жакшы билет. Баары түшүнүп атабыз, баарыбыз Кыргызстанды сүйөбүз. Сүйгөн үчүн, жаманды каалабаган үчүн кээ бир адамдар унчукпай турат. Ошондуктан азыркы бийликке сураныч, эми Шакиев келеби, Мамытов кеттиби, башка келеби, ошол бекем,
мен ошо тең салмактуулук,
тең салмактуу бийлик керек бизге. Эми бул Шакиев мырзаны мен жакында эле тааныдым, мурун тааныч эмес экенмин. Эми биринчи тааныштыгыман бул адам мындай өзүнүн мындай бекем бир пикири бар сыяктуу адам көрүнөт, бирок убакыт көрсөтөт. Эми ошондой эле болсун деп тилеп атам. Ошондой эле өз пикири бар, парламенттин күчүн бекем айта алган, акты ак, караны кара деп трибунадан айта алган бир парламентти жетектеп берсин деп эле тилеп турабыз, калган убакыт көрсөтөт.
А Жеңиш мырза, мына бул азыркы окуялардын мындай контекстинен, перспективасынан караганда эки жыл аралыгында бийликтин негизги убадасы бул жоопкерчиликти күчөтүү жана туруктуулукту, анын ичинде бийликтин кадрдык туруктуулугун камсыз кылуу болгон да. Мына бир топ кадрдык жылышуулар болду. Соңку күндөрдө бир эмес төрт министр кызматтан кетти, экөөсүнө кылмыш иши козголду. Бул көрүнүштөр эмнеден кабар берет сиздин көз карашыңызда?
Октябрда окуядан кийин мына арадан эки жыл өтүп кеттир. Сиз абдан туура баамдадыңыз. Президент Жапаров бийликке келе атып, эми азыр бир адамдын колунда да, аты менен атаган жакшы. А киши так айткан, адилеттүүлүктү орнотом, жоопкерчиликти толугу мен алам деп конституцияны алмаштырды. Биз ошондо конституцияга каршы деп борбор түзүп, анан айттык элек, ай болбойт, мына Элдар мырза туура айтып атат, тең салмактуулук сактайлы деп болгон реформалар бир гана бийликтин тең салмактуулугунда гана жүрөт. Эгерде бир адам колуна өтсө, баардыгы камчынын үстүнөн чыдабайт деп болгон жок. Мына бүгүн жоопкерчиликти же өзү ала албайт, же бийлик ала албай отурат да. Айтарыбыз, 2 жылда эмне жетти, эмнеге жеттик, эмнени жоготтук? Биринчи, адилеттүү башкаруунун ордуна бүгүн демократиялык баалуулуктар, парламентаризм сөз эркиндигине болуп көрбөгөндө кысым болуп атат. Кантип? Бийликтин туура эмес, адилетсиз, мыйзамсыз иштерин сындаган саясатчы, жарандык коом, журналисттер жада калса, блогерлердин баары бүгүн куугунтукта, айрымдар түрмөдө. Мына 19 жаштагы бала түрмөдө отурат. Бул биринчи, экинчиден аябагандай чоң мындай бир кечирилгис каталар кетип атат да бул кадр саясатында. Бишкектин эле мэри азыр эсимде жок, бир 6-7 жыл алмашты окшойт. Бир эле министрликте 5-6 министр алмашып кетти. Азыр ким келип атат, ким кетип атат, кызык деле болбой калды да. Анан эми ойлосоңуз, бир тармакта жетекчи турбай, бир жылда 5-6 жыл алмашса, каякта реформаны айтсак болот? Бул адамдарды тандай албай жаткандагысы. Мен жана башында таасир талашууду бекер айткан жокмун. Эми аны коом жалпы билет. Жашырганда эмне? Бул Жапаровдуку, бул Ташиевдики. Бул Баланчаныкы, бул Баланчанын адамы кадры деп бөлүнүп калды да бүгүн. Мына карасаңар бүгүн сөз бар, Жарым Пашаныкы бийликти 70% алып алыптыр. Калганын Садыр Жапаровдуку деген элдин ичинде сөз жүрөт.
Спекуляцияда болушу мүмкүн, эми бул нерсени.
Бул элдин ичиндеги сөз. Бирок эми карап көрсөк, чынында эле ошондой болуп атат да. Мына ата журт Кыргызстанда төрөгө боюнча сөз болду. Нурлан Шакиев бул ата журт Кыргызстандан. Эми нонсенс да, Кыргызстандын тарыхында мындай бир кезиктире элек болчумун да. Бир мандаттуу округдан шайланып келген депутат фракцияга лидер болуп атат. Анын шайлоочулары ата журтка добуш берген эмес, ал Нурлан Шакиевке деп добуш берген. Анан фракция лидеринен бүгүн төрагалыкка көрсөтүлүп атат. Бирок ал кимге жакын экен баарыбыз билебиз да. Мына ушундай баягы таасир талашынын негизинде кадр саясатынын аябагандай чоң алишемдиктери бар. Тилекке каршы экономикалык, социалдык, саясий чыңалуу мына ушулардан улам келатат да бүшөт.
Шарадин Мырза, сиздин көз карашыңыз кандай октябрь окуяларынын 2 жылдыгына баам салган учурда?
Албетте бул татаал маселе. Бир жактан жактырабыз, башка жактан жактырбайбыз. Албетте бул биздин өнүгүбүз ушундай да. Бул жалгыз эле жалпы биздики эле эмес, жалпы мындай дүйнө боюнча деле ушундай болуп атат. Бийлик эч ким мындай көп адамдарга жакпайт да. Дайыма критика менен чыгабыз да. Үмүтүбүз бар да. Эгер мындай так адамдар келсе, мындай убада берип атканда, алар балким ушул сөздөрүн аткарып атканда баары оңолот депчи. Бирок тилекке каршы 1-2 жылдын ичинде эч нерсе оңолбойт. Аны билебиз баарыбыз эле.
Кандай бийлик келбесинби?
Кандай бийлик келбесин да. Мисалы, бизде ушу биринчи Кыргызстандын биринчи эгемендүүлүк жылдары болуп атканда бизде мындай старттык позициялар жакшыраак болчу деп бүгүнкү шарттарда карап атканда. Бирок тилекке каршы биз ошонун баарын жоготуп калганбыз да. Демек бул эми бийлик деп атканда бул адамдардын сапаты да. Бийлик деген дайыма бийлик. Эмне деген адамдар бийликке келет? Ушу мындай чоң маселе болуп атат да. Ошону карап атканда сиз айткандай 4 министр алмаштырып калды. Алар деле мындай бийликке ээ болуп, аларга деле ишеним беришкен да. Президент бердиби, фракция бердиби, депутаттар бердиби шайлап, бирок эки адам мындай паракорчулукка жакын болуп калган да. Но аны мейли там тергөө өтсүн, азыр биз айтпайбыз, айта албайбыз да, алды алган эмеспи депчи. Сот өзүн чечим чыгарып коет да. Но бирок бирге мындай эмне деген көрсөткүч болуп атат. Ушундай адамдарга ишенип, аларды мындай жогорку кызматка койгондо алар баары эле эски схемалар менен эле пайдаланып иштеп атат да. Вот ошо нааразычылык көрсөтүп атат да, кандай эмне болду деп. Албетте жакшы тарабынан деле мындай айтып атсак, бизде мындай жалпы бюджетибиз биринчи болуп 420 миллиард сом болду. Бул негизи жакшы көрсөткүч. Анан баягы ушу Азизбек Бекназаров мырза айткандай, өзлөрүнүн милдетин мындай баарыбыз билебиз, ушу ачык кайрылуу болуп атканда, видео кайрылуу. Ал албетте өзүнүн нааразычылыгын көрсөткөн, бирок бир жактан да айтканда өзлөрүнүн кызматын жакшы аткарып атат. Эмне деген кызмат? Ушу бюджетниктерге ойлонуп, аларга айлыктарды көтөрүп атат там жана башкалар. Бул албетте кызмат. Аны түшүнүп атабыз. Бирок көтөрүп атат, көтөрүп атат. Но биякта башка маселе да. Баары мындай талкуулар өтүп баратканда биз күтүп атабыз да, кандай биздин жалпы турмушубуз өзгөрөт. Биякта маселе туура көтөрүлүп атат. Чек ара маселелери баары чечилбеген. Билим берүү системанын сапаты кандай болуп атат? Мындай салык система реформа жакшы эле башталган, но бирок жарым жолдон токтоп калган. Кайсы кандай жакшы болот биз билбейбиз да. Вот ошону айтып атканда албетте бизде бийликти өзүн ар бир адамдын өзүн өз карандашы бар да.
Сизди канааттандырабы? 2 жыл аралыгындагы жазылган иштер.
Мен мындаймын да, аналитик катары биз эмоцияны албайбыз да, биз фактор менен иштейбиз да көбүнчө. Аларды карайбыз да, бизде жок мындай канаттагы канаттан.
Элдар мырза, мына азыр коом, жарандык коом, мамлекеттик органдар деле ошо кандай кырдаалуу болсун, өлкөнү мындай колдон буттан алып, кыйын учурларда колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин акыркы Баткендеги окуя көрсөттү окшойт. Анан укуктук талаадагы социалдык маселелерди чечүүдөбү мындай жаштар, жарандык коомдун өкүлдөрү дароо көтөрүлүп, өкмөттү жөлөп таяп кеткен учурлар да көп. Бийлик канткенде ошол потенциалды түшүнүп пайдалана алат.
Ал жана башында эле айтылган сөз. Биринчиден коркпош керек. Эл менен сүйлөшкөндөн коркпош керек. Элиң душман эмес. Жанагы да бир чиновник айтып кетпедиби? Мамлекет өйдө турат, эл өйдө турат. Мамлекет эч качан элден өйдө турбайт. Анткени эл биригип мамлекет түзөт. Мамлекет деген сөз ошол
институт.
Ошол институт, элге кызмат кыла турган институт.
Конституция бекитилген да.
Армияны камсыздаган, билим берүүнү жол салып берген, бул мындай айтканда кызмат кылгандар элден чогултуп, ошолорго айлык төлөйбүз. Ошолор бизге кызмат кантип, сага кызмат кылган адамдар сенден өйдө турсун. Андай болушу мүмкүн да эмес. Биринчи чиновниктин баарын ушундан окутуш керек окшойт, кое тур. Бул өлкө, бул эл, бул мамлекет, бул госструктура, государство, бул эки башка нерсе. Бул силер буларга кызмат кыласыңар, силер булардан эч качан өйдө турбайсыңар деп мындай түшүндүрүш керек окшойт. Бул өзүнчө маселе.
Конституцияны окуш керек да, 32 жыл болуп атып, дайыма бекитилип турган. Бийликтин булагы эл.
Ошол. Анан сиз жана да суроо берип кеттиңиз. 640 үй кыйрады, акчаны кайдан табабыз? 300 миллион сомду эл чогутуп берди. Ошол жерде кайтыш болгондор элдин балдары, жанагы 50 солдат, ошол жерде чек арада кайтыш болгон адамдар. Мен Жеңиш мырза Баткенге бар дейт, мунусунда барган жокмун, мурун баргам. Мунусунда мен 3-4 үй бүлөнү кыдырып келдим. 20-30 жашап атышыптыр үйлөрүндө, продукты таратып, бир аз кожом кылга барсам, өзүлөр мына үйдө тамак жок отурабыз, кечөө келдик Баткенден, кечөө барсам 20 адамдан ошо 10 ашыгы кичинекей балдар коркуп калыптыр, титиреп. Ата, апа, биз барбай эле коелучу, эртең тигилер биз. Анткени алар 2-3 саат минометтин обстрелинин астынан качышыптыр. Жана Эдил Байсаловко окшогондор, кылым кыйшайбайт дегендер, биринчи минометтин обстрелинин артынан качып көрүп, анан сүйлөсүн да, эми андай сөздөн коркуш керек адамчы. Сен анын башыңан өтпөгөндөн кийин сен антип сүйлөбөй жүр да. Сен барып ошол жерге жашап кайтарып көр. Жана пост маселеси. Эми ошол жерде Айбалаев жана башка деген көп жылдан бери ал жерди билген адамдар бар. Мен эле ал жерди билбейм, бирок билген адамдардан сураш керек. Алар айтат, болбойт аны алганы. Алса терди 30-40 миң эл бар, алар чоңоюп-чоңоюп бери тирелип калат. Анан чек ара пост турган кезде ал жерден жашап атып сен минометный обстрел жана башка нерсеге кабыл алып атасың, адам жок болсо кантип жашайсың, коркосуң да. Мен баргам, арка айылына баргам, интернационал, достук, жаштык көрүп келгем. Мына көчө турат, бул жагы кыргыздын үйлөрү, маңдайы тажиктин үйлөрү. Коркунучтуу жашаш, аман эсен ойгонсом шүгүр дейбиз дейт ошол жерде жашагандарчы.
Мен бизге бөлүнгөн убакыт аягына жетип баратат. Мен Шырайдил мырза, мына октябрь окуялары жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Мына 5-6 октябрда ошо Кыргызстандын эгемен тарыхындагы бир дагы бир даталуу күндөргө айланып калды. Сабагы эмнеде болду? Жана ошол сабактан канчалык деңгээлде туура жыйынтык чыгарып жатабыз?
Биринчи сабак, элден эч качан коркпош керек. Анан негизи ушу дагы бир жолу кайталап коеюн, бирде биздин конституциябызда баардык текстерде бекитилип турган бийликтин булагы элден, элден чыгат. А мисалы мындай бийлик элден өйдүрөк турат деген бул туура эмес. Себеби эл өзүнүн бийлигин ушу мамлекеттик структура, министрликтер аркылуу өзүнүн бийлигин
жүргүзөт
да. Ушундай болуп атат да. Вот албетте эң мындай биринчи сабак деп айта албайбыз. Баардык ушу канча бизде өзгөрүш болуп аткан, революция деп аталабызбы, кризис болдубу деп аталабыз, но бирок бизде баары чыгып аткан элдин нааразычылыгынан чыгып аткан да. И вот ошону айтып атканда, албетте сөз менен чыгып атканда, силерге келипби, твиттерге жазыппы, соц тармакка жазыппы, албетте мындай
эсептеш керек.
Жогорку даражадагы адамдар эсептеп жүрүш керек да. Сөздүн баасын билиш керек, карап жүрүш керек да.
Жеңиш мырза,
Октябрь окуясына макам берилек, ошон үчүн бул даталуу күн эмес, бул элдин ичинде эле 5-октябрь болду деген нерсе. Бүгүн да ак үйдүн алдында митинг болду, ошо октябрь окуясына катышып жабыркагандар. 16 киши көзүнөн айрылып, колубутунан айрылган адамдар бар да. Бул 1-2 октябрь окуясы, бул бийликке сабак болуш керек. Биз баардыгын жаман деген жокпуз. Биз жакшы жагынды атап атабыз да, жакшы эриктүү дагы долбоорлорун атап атабыз. Биз айтып атабыз, бийлик болду, токтонолу. Дүйнө тынч эмес. Дүйнө тынч эмес. Бүгүн дүйнөлүк башкаруу баягы конструкциясы сынды. Мурункудай однополярный башкаруу деген жок. Мына ошонун баардыгын дүйнөдө болуп аткан тенденцияны эске алып, Кыргызстанда ичиндеги социалдык, саясий, экономикалык чыңалууну эске алуу менен баардык элди бириктиргенге учур келди. Айтып атабыз, урматтуу президент, отургузуңуз баардыгын, оппозиция болобу, позициясы болобу, балекети болсун, отургузуп, анан бир улуттук кеңеш өткөрөлү. Мына туугандар, Кыргызстандын багыты мынандай болот.
Курултай өткөрөбүз деп атышпайбы ушул
жерде? Эми ал курултай эмес. Бул курултай, бул жер урларын келип, ошол жакта президентке кол чаап, мактап кете турган нерсе да. Курултай биздин парламент бар да. Жана дагы мырзам айтып кетти, курултай. Курултай деген сөздү унутушубуз керек. Бул азыркы заманбап парламент алмаштырбаш керек. Мен айтканым, улуттук кеңеш ыкчам чогултуп президенцияга отургузуп эле, мына Элдар мырза окшогон экономисттерди кандай кылабыз туугандар? Бюджетти кантип көтөрөбүз? Мынау жерде моо тармак калып калды деген маселени коюп, анан улуттук стратегияны кабыл алып иштешибиз керек. Жок, сен эл душманысың, сен былжырайсың, кылым кыйшайбайт. Сүйлөйсүңбү, түрмөгө отургузам. Түрмө менен баарын коркутуп бүтө албайт. Бул бийликтин катасы болот. Эл менен эсептешиш керек. Ал эми чек ара маселесине келгенде, бул улуттук кызыкчылык. Бирден эч нерсени жаап жашырбай, коомчулук менен кеңешип, парламентте талкуулап, анан сүйлөш керек.
Элдар мырза, сабагы жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз.
Менин оюмча 2 жылдык мурунку үмүт аткарылган жок. Ал үмүт дагы эле бул жер үстүндө турат, мүмкүн бир күн ишке ашат депчи. Бирок тилекке каршы ишке аша элек. Бирок эл ойгонуш керек экен, эл түшүнүш керек экен, алданбаш керек экен. Ал маселени чече алмайынча биз калган маселени чече албайт экенбиз. Анан жанагындай оппозицияны, ошол эле министрлерди жумушка алып алып, үстүндө президент же башка бирөө каалагандай соттоп, прокуратура каалагандай иш козгоп, каалагандай камаганды токтотмоюнча адилеттүүлүк болбойт. Адилеттүүлүк болмоюнча бекем өлкө курулбайт. Күчтүү бекем өлкө курулбайт. Ошону биз түшүнүшүбүз керек. Коркутуу менен маселе чечилбейт. Биз баарыбыз мына ал жерде турган сүйөбүз Кыргызстан. Кыргызстан үчүн жатканга да даярбыз, баарына даярбыз. Бирок коркутуп, үркүтүп, мени Кыргызстанды сүйдүрбөй эле койсун да.
Элди отпайбызбы? Жарандар түшүнүш үчүн канча убакыт керек, эмне керек? Же түшүнүп атабы?
Эме
жоопкерчилик маселесин айткым келип атат да.
Мындай да кылымдап саздан чалбаган өлкөлөр бар. Сабак алгандар бутка туруп кетип атат. Ошол сабак алсак бутка туруп күчтүү өнүккөн өлкөгө айланабыз. Тура албасак саздан чыга албай, бири бирибизди кабап, 5-10 жыл сайын бири бирибизге таш ыргытып, аткылап, өлтүрүп, өзүбүздүн башыбызга эле түшкөн бале болду. Ошон канчалык тезирээк түшүнсөк ар бир адам. Жана букага кызыл майлык көрсөтүп койсоң ал баары эле сүзөт. Биз бука эмеспиз да, биз адамбыз. Ойлонуп, акылга салып, эмоцияга берилбей туура жол менен кеңешип кетишибиз керек.
Бакыт мырза, мен акыркы сөзүм уруксат берсеңиз, абдан тууран айтып кеттиңиз да. Абстрактуу сөздөр, конкреттүү иштер бар. Эл бул бала сыяктуу, бийлик бул ата эне сыяктуу. Эгерде үйдө тарбияны ата менен эне жакшы берсе, балдар ошондой тарбия
үлгү болуш керек деп атасыз да.
Үлгү болуш керек. Бийлик эң биринчи үлгү болуш керек. Бийликтин үстүндө турган төбөлдөр алдап, бийликтин үстүндө төбөлдөр коркутуп, бийликтин үстүндө төбөлдөр сабаса, балдар ошондой жалтак болот. Эгерде бийлик балдарын балдарындай кылып элге мамиле кылса, эл көтөрмөлөп берет. Мына ошондой нерсени күтүп атабыз да, ошону талап кылып атабыз. Адилеттүүлүк болсун деп. Анан жаңы шайланган Нурлан Шакиевде кеп болду. Парламент күчтүү болмоюнча эч качан мамлекет адилеттүүлүк орнобойт. Эч бир реформа жүрбөйт.
Тең салмактуулук болуш керек
сөз.
Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн октябрь окуяларынын 2 жылдыгы жана Кыргызстанда болуп аткан акыркы саясий процесстер, жүрүштөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин азаттыктын студиясына бүгүн аналитик, саясий эксперт Шерадил Бактыгулов, саясатчы Жеңиш Молдокматов, саясатчынын экономист Элдар Абакиров катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube-дагы каналыбызда толук көрө ала турганыңызды дагы эстетип коеюн. Ал жакта мындан башка да программаларыбыз көп, кирип көрүп өз пикириңизди бөлүшсөңүз болот.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмеситен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз. Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы эфирлерди мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.